Terence Davis bere kabinga fri, bere antzezlea eta ekoizlea Sol Papadopoulos. Mesedez prentsa aurrekoan ez egin argazki gehiagorik. Eta beraiek ja zuen galderen zain daude. Lehen galdera mesa, hemen lehen lerroan, mikrofono bat mesedez. Kaixo, zer moduz. Egunon. Bai, egunon. Lo.
Sí.
Yes, I can hear you now.
Okay, egunon. Film osoan iruditu zait une askotan une piktoriko asko zituztela zituela pelikulak eramaten zuen margolan bat, bat asko gustatu zait ezkontzarena, neska besten ari dela. Beraz, gustatuko litzake jakitea zen motatako margolanen erreferentzia izan duzuen horretarako.
You can. What pictorial references did you have?
They're not working.
Oh, here. Yeah. Here's mine.
I'm sorry about this.
So what pictorial references did you have for the film?
Could you repeat the question for me, please? Well, when we were setting it up before,
Andy Harris diseinatu zuen produkzio osoa eta arkesan zuen. Ea ezagutzen nuen Danimarkako pin margolari bat, 19. mendea maierakoa eta 20. mendekoa, eta jamesoi zuen izena, eta esan nuen ez dut ezagutzen. Eta orduan erakutsi zian bere lanetako batzu, jamesoien batzuetako bat, Bernierren antzekoak direnak, baina iparraldeko argiarekin balidu bezala, hau da, ireki indar bat, bezala leio bat irekia, eta askotan irudi bat agertzen da, ba, emakume bat, bizkarra ikusten diozula, baina itxura bai badu Bermeerren itxura nire margolari gogokoena. Arratsaldeon, galdera bat zuzendariari jakin nahi nuke, nora dokumentatu zaren Eskozia horren erretratu egiteko, hain errealista eta bar, eskerrik asko. Bai, argazki asko daude aldi horretakoak, baina begi bistan dago interpretatu egin behar dela. Eta hortzik etorri zen pixkat itxura, filmaren itxura. Beraz, horrela bizi ziren eskualde hartan, Eskozian, eta baita ere irudiak, bueno, argazki asko genituen jakiteko ze itxura zuten garai hartan Eskoziako gune horretan.
Más preguntas, por favor.
Dera gehiago, mesedez?
Yo tengo una pregunta.
Nik galdera bat badut zuzendariarentzat, uste dut lehen erreferentzia izan zenuena lan honetaz izan zen telebistan. Hau da, leberri honen antzezpen bat egon zen telebistan, eta nola izan zenuen ideia hori pelikula egiteko, liburu honi buruzko pelikula egiteko?
You pressed the button, haven't you?
Yeah.
Here, use mine again.
Just channel number 3, I think.
This is embarrassing.
Lotxa garria, lotxa, bueno, barkatu, lotxa pasatzen ari naiz. Ez, ez. Nik 1971an ikusi nuen BBC-ko telesail batean, nik 18 urte besterik ez nituen orduan, eta ni lanean ari nintzen bulego batean garai hartan, eta itxen non egin nuen, igandero egoten itzen zai urrengo atala ikusteko telebistan, BBC-en, eta sekulaz nuen horren berririk izan, lan horren berririk izan, eta gero azkenean eleberria irakurri nuen, eta ikusia bain nuen telesailean saila, eta ez nekien, ez nuen uste aurrerago zerbait egingo nuenik lan honekin, eleberri honekin zen, ni bulego batean lan egiten nuen kontulari gisa. Baina hasi hori 1971an hasi zen erentzen eta bere frutua eman du gaur ikusi duzue pantailan. Baina pantailara eramatea 18 urte behar izan ditut horretarako. Asko gustatu zaite filma. Badago erreferentzia bat, sozialismoari egiten zaio erreferentzia bat hasieran. Eta agertu eta desagertu egiten da berriro hitza filmean zehar. Sozialismoa arraiz horien batengatik da hori desagertzen da sozialismoa, hau da desertorea fusilatzen dutelako gauza personal batengatik, hau da desertatu duelako. Hau da, ideia politiko handiago batengatik agertzen da, desagertzen da, zergatik sozialismoa, zergatik presente dago hasieran testu inguruan, filmaren, eta gero desagertu egiten da. Harrigarria iruditzen zai, bueno, lubaki eta, bai, bueno, importanteena hemen historia da, kontakizuna da. Ni enaiz zuzendari politika zalea, ni sozialisten ez, ni emozionala naiz. Eta ez dut pelikula politiko batekin nahi, baizik eta nik historia kontatu nahi nuen. Eta historiak zer ikusia du, ba, ikusten nola lurrak aldatzen zaituen, eta zun nola zauden notuta lurrarekin, eta azkenean itxaropena dagoela. Hasieran neska, txetek zaten dio zekertatuko den, eta ematen du txantxe badela, ze irautza ez da inoiz iristen, erresuma Britania hondira, eta nien naiz politikaria, nien naiz animalia politiko bat, eta ez zait interesatzen gainera historiaren parte horretan, eta gainera ez da oso importantea Nobel eleberrienen barruan ikuste dut, importanteagoa dela nola aldatzen den pertsonaia krisi eta nola bihurtzen den lurra. Eta bultzada nagusia, narratibaren bultzada nagusia da, azkenean barkatu egiten dira sufrimendu mota horoz. Ez du, barkatu egiten balin baduzu, orduan askatu egingo zara iraganaz, eta gero izan dezakezu itxaropena. Eta itxaropen hori lortzeko, ba hor desesperatuta egotea, etxipen egotea, ba hori da edo zen mi baino karrago. Eta beak, interesa du, eta nire naiz oso politika zalea. Gainera zerbait esan nahi dut, iuanen ikuspegitik, nik uste fuerteagoa dela krisentzat eta iuanentzat, hau da, koldarkeria eta desertatzeak zerikusia du maitasunarekin, eta ez politikarekin eta sozialismoarekin, hau da, ze lotura dagoen gizon eta bakun baten artean, eta nola gizakiek aurre egin dezaketen estres egoera batean eta egoera dramatiko batean, nik uste dut fuerteagoa dela, eta nik uste dut maitemindu egiten gerela gehiago pertsona jeze, ez dutelako zerikusirik politikarekin, baizik eta gizakien kontuekin. Kaixo, galdera bat, Kevin entzat, ez zorionak izan, ere zora garri dutu zaizure lana filma. Ezagutzen zenuen eleberria, ezagutzen zenuen aldez aurretik, badakite enbor asko itxaron duzula, baina nola egin zenuen pertsonaiari, iguanen pertsonaia lehen faseetan, eta gero errodajean. Bueno, nik ja ezagutzen nuen eskoziarra naizenez, eleberria ezaguna da, eleberri klasikoa da, oso gutxi etxia dago, zoritxarrez, espero dezagun emendikan aurrera, filma estrenatzen denatik, ba, bueno, oso ondo ezagutzen nuen institutu garaietatik, nerabean nintzenean, eta, bueno, artea dramatiko ikastea joan nintzen, eta historia ezagutzen nuen, eta pertsonaia ere bai, baina irakurri nuen Terenzen adaptazioa irutu zitzaidan modurik onena zela. Eta hor, bueno, programa asko egon dira, eta Terenzi esan dezagun bere bertsioa dela ederrena, eta nola enfokatzen duen historia, maitasun historia batez ere. Nire prestakuntzari buruz, eta pertsonaiari garapenari buruz, lehenik eta behin esan behar dut, biktima badela, bere garaiko biktima badela, eta pertsonaia hori ez da gai egituratzeko ze sentitzen duen, lurrari lotuta dagoen gizon bada, eta bere emozioak eta sentimenduak zailak dira. Hau da, ez ditu gauzak berez ondo artikulatzen, eta beraz fidatu behar izan naiz inguruneaz guk rodatu genuen materialaz, eta Terencek sortutako material horretan oinarritu behar izan du nire pertsonaia, Luis Krasigen eleberriaren ondoan. Eleberria zehaztasunez beteta dago, xehetasun asko ditu, eta xehetasun horiek guztiei esker erabili ahal izan ditut, eta Terencekin batera lan egin ahal izan dut. Terenz, bueno, benetan oso ezaguna da, baina zoritxarrez ez dago, gutxietxia dago gure herrian, bera da zinemagileriko honenetako bat gure garaietakoa, eta Christine ere zoragarria da berarekin lan egitea. Eta uste dut bien arteko dinamika Kevin eta Agnesekin lan egitea balagundu digu. Hau da, konfiantza handi hartu genuen materialarekin eta bata bestearekin, baina maitasun asko zegoen tartean. Bera zintzotasuna, romantze horren zintzotasuna eta maitasun historia horren zintzotasuna errazagoa izan zen aurrera eramatea. Baina lehen gerra mundu gerraren trauma horren mende jartzea, babon hori ezin duen alde batera utzi. Beraz, etzen oso erre sortu nezakeen kontua, testu inguruaz fiatu behar nuen eta materialaz, eta espero dut guk kritxetako ondoretera itxiko direla. Ba, eta liburuari dagokionez, ezagutzen ez duzuenok, Eskoziakoak etzarete, no? Esango dizuet, liburua idatzi zela dialekto oso zail bat, ulertzen oso zaila den dialekto batean, baina oso liburu ona da. Eta, bueno, Terencek gidoia ingeles erresagoan jarri du publikoak orobar ulertu alizateko. Gustatuko litzaidake zu komentatzea pixka bat, ze emakumearen papera, ez bakarrik filman, baizik eta piskator bar, ze ikusi dut, ba, ze indar duen protagonistak pixka bat emakumearen eginkizuna historian zehar, eta gainera azken plan hori, non berak bar irribar egiten duen, ba, bueno, esperantzari egindako kantu bat ere izan ziteken. Eta gero horre galdetu nahi nioke, Kevini, nola izan zen Terence Davisekin lan egitea, ze oso mugimendu bereziak ditu, oso mugimendu lasaiak ditu pelikulak eta kamerak, eta beraz nola egin zituzten plan horiek. Bueno, Agnesen gana joanez, egia esan oso antzezle bikaina. Eta benetan eta lasaitasuna eta baretasuna bilatu nahi baduzu eta antzezleak funtzionatzea, ba, hori Britaniar handiko antzezleak asko mugitzen dira eta ematen du beti pasatzen ari direla. Oso zaila da antzezle bat izatea, bueno, ez antzeztu baizik eta zu zeu izan. Eta arduan egiten dituzte, ba, ez dira kontzientzia egiten dituzten gauza batzuei buruz, ez dena agertoki batean ikusiko ez dituzkeen gauzak. Filmean ere ikusten dira, baina lehen eszena bat badago, Iwan eta Chris. Eta katilo bat egiten ari da, eta abesti bat abesten ari da. Eta Kevinek automatikoki ezin zuen giltza batzuk jarri zituen mailaren gainean, baina filman zinemak errealitatea jasotzen du. Eta erreala ez denean, orduan agerian gelditzen da. Eta Terencekin lan egiteari buruz, ba, benetan gozamen handia izan da. Poz handia oso lasaia da, zuzendari lasaia, eta platoa ba oso barea da, oso lasaia da, ematen du ekaitzaren aurreko lasaitasuna dela, ze materialaren pixua, batez ere kasu honetan horren handia da, lasaitasun bat egon behar duela. Eta dena oso lasaia zen, oso bare egiten genuen, inoiz ez zizun esaten, berak pentsatzen zuena, bera zerbait espezifikoa baldin bazegon batean, esaten zizuen, bueno, egintzazu hau motelago, edo egintzazu hau horrela donela, baina oso bizkorari baginen egiten estena bat, eta bi edo hiru toma egin behar bagenituen, eta horretzen askotan gertatu, zerbait lortu nahi genuelako, una jakin batean, bereziki gerraren inguruan, eta runtim txeren sartzen zen, eta esaten zuen, bueno, bazegoen estena bat, iuan ebildurra zede zuelako, gerrara joan nahi zuelako, eta beldurtitzat joko ote zuten, koldartza joko ote zuten. Eta badakizu, Kevin, lehen partean, un horretan 50.000 soldatu iltzirela eta gehienak eskoziarrak zirela. Eta gu eszena horretan sartu ginen informazio horrekin. Eta benetan oso ona izan zen. Nik ez dakit informazio mota horrekin ez zuzentzen ote duten, zuzen dari esko, hainbeste dakit, denzek eta horrek konfiantza ematen dizu antzezle gisa ikustea atzetik informazioan duena, eta beldur guztietatik askatzen zaitu, alduzun guztia egiten duzun. Eta Agnes ere gauza bera, konfiantza handia zegoen, eszena ilun horietan, pertsonaia aldatzen denean, bere izakera aldatzen denean, konfiantza askoz lan egin du, askorekin lan egin dugu, badakizu konprometitu zaitezkela. Hau da, badira nabardura txikiak, interpretatzen duzunean, fizikoki egin behar duzu zure gogo guztiarekin. Eta zuzendari bat ikusten dizunean, nabardura horiek guztiak erabiltzen, ba, bueno, segurtasun sare bat da azkenean, asko zobeto sartzen zara espazioan, zintzotasun eta interpretazioa asko zere argiagoa dago, eta zu batutan ez zara konturatzen. Gehienetan, bueno, lau egunetan egin zen, hau da, oso antzezle onak izan genituelako. Bueno, arratsaldeon, zorionak filmagatik, bai transmititzen duen guztiagatik, eta baita ere interprete guztiengatik emozio asko helarazi dizkit, eta oso interesgarri erutu zait. Komentatu nahi nuke, eszena bat, orain aipatu duena Kevinek, eszena hori, gerratik bueltatzen denean, iguan eta ere bat aldatuta dago, niretzat gilegizkoa da bere pertsonaiari dagokionez. Hau da, kontutan hartuz nolakoa zen. Beraz, galdetu nahi nigen, horrela ote da liburuan benetan, ia zerbait aldatu den, zentzurretan, eta benetan iruditzen zaizuen logikoa dela aldaketa handi hori. Eta Kevinentzat ze izan zen hori. Behar bada galdera bera egin nahiko nioke, krisis asko gustatu zaizkit bi pertsonaiak, bi antzezleak. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai. Bai, aldaketa handi hori gertatzen da ere eleberrian eta baita ere gidoian. Kezkatu egiten ninduen transizio horrek, ze bi egilek, ba, bueno, hortarte badago, ez dakigu ze gertatu zitzaion iguani gerrara joan zenean, badakigu bueltatu dela erabat aldatuta. Eta nire esku zegoen espazio hori sortzeko Kevinentzat. Hau da, niretzat bakarrik zen aldaketa hori sortzea, eta nik bakarrik ezagutuko dut informazio hori, eta horrela galdituko da. Baina, bai, ni bildurra ez nengoen. Hau da, nola hartuko zen hasieran aldaketa hori. Eta Terencek onera lan egiten du. Konprometitu bat zaitezke 110%, ba, oso ondo. 110%, ba, hobeto. Eta gainera, Askoz ere gehiago ematen dio bultzada bat historiari, ze egoera dramatiko bada, eta Iwan alde egin baina pixka bat gehiago harmonia oso bat dago Iwanen eta Krisen artean. Eta hor nahi du historia galditu, baina badakigu historiak urrengo mailara pasatu behar duela. Eta transizioari, bere pertsonaiaren transizioari dagokionez, ba, ez bazara konprometitzen, esan duzun bezala modu gehiegizko batean, ba, deskafinatua izango litzateke. Zan ikuste dut asko zere zorrotzago izan behar duetan, irikuspegia izan zen bildurraren bitartez egitea, hau da, beldurti deitzearen, koldar deitzearen beldur hori adierazi nahi nuen. Eta azkenean egia da. Baina maite dugun pertsonaia bat eta zure bizitzeko emakumeak salatzea koldarra zerala, baina kresek ez duen ez egiten. Baina Iwan hor guztiak bultzatu egiten du, hau da, gertatuko den guztiaren beldur da. Lubakia munduko infernua zen. Eta oso gaztea zenez, gainera, kausa batengatik borrokan, etzegoela batera dos, berak ez du borrokatu nahi. Eta bera amore ematen du, hau da, bere pertsona maitatuak usten ditu, familia usten du, eta, hau da, bere pertsonaia hor gelditzen da agerian, eta ze emozioa izan zekagu okerrenetako bat bildurrarena. Bai, nik uste dut, bai, gehien bultzatu zuen azan sentitzen zuen bildur hori. Eskerrik asko berriz ere filmagatik, galdetu nahi nuke azkeneko eszenari buruz, hau da, parterik dramatikoena, eta nire galdera da, gustatuko litzateke jakitea, eszena violentoiek historiaren amaieran ekoizpenari dagokionez, eta platoan, esate baterako, eszenan nola pertsonaia hori nola landu duzu, zure pertsonaiaren intensitate hori, nola landu duzu, nola sartu zinen pertsonaian? Rodatu aurretik. Espazioa behar izan zenuen alde zerotekan prestatzeko? Zein dira erabili dituzun protokoloak? Bueno, nik uste dut berriz ere Terence gutxi egiten dizu espontaneoa izaten. Eta hori da perfekziora iristeko modu honenetako bat. Eta hori bikaina da. Plataforma hori sortzen denean eta han momentu estremoetan aukerak benetan beldurgarriak dira. Egia esan. Hau da, ez genuen ensaiatu eszena hori gehiegi. Ez genuen gehiegi ensaiatu, ez bestela espontaneitatea galdu egiten duzu, gauzak egiten dituzu, baina sentitu egin behar duzu eszena, eszena. Enkuadretan ere bai, hau da, funtzionatzen badute ondo gaur ez duzu egin behar. Berriro. Baina gaur babesa behar badute, ba, emango diet. Baina estena, hainbat alditean egitea eta gero, ematen du ja prestatuta dagoela. Hobe da, hainbeste zentzaiatzea. Eta horrela gauza bizia eta dinamikoa da. Eta espontaneoa izan behar du. Izan behar du itxura erreala. Eta zazpitu maigin ondoren, antzezle gehienek errepikatu egiten dute, behin eta berriz egiten dutena. Baina lehen toma horietan asko lortzen da. Bresonek esan zuen, ondo dago lortzen duzuna, baina lortzen duzuna modu inkontzientean baldin bada askoz ere interesgarriagoa da. Orain esan duzuna, kuriositate handia daukat. Zuk pertsonaiaren eszenaren gatazka errodatu zenuen harreman ona zuenean? Ez dakite egia esan, enaiz gogoratu ere egiten. Enaiz gogoratzen. Bai, arratsaldeon, zorionak filmagatik, galdetu nahi nuke, ze alderdi bateke atentzio deitu dit, eta Davisen beste filmatean ikusi da, abestien importanteak, hau da, abesti tradizionalen ganako atxikimendu hori. Eta galdetu nahi nuke, nola hautatu zituen abesti horiek, ze eginkizun duten filman, eta baita ere, zer, bueno, zer abesteak zer suposatu duen, Eta ze espero duzun lan honen ondoren? Zorionak. Bueno, lehenik eta behin, abestiari dagokionez, abestia da novelaren parte ere bai. Eta hor badago ia izakera melodiko eta liriko bat, eta novelaren prosan, eta Terenceko sondo kaptatu du Gidoian, eta gogoratzen naiz, Ionek abestu egiten du, eta zer, eta non, eta zer abesten du. Eta beraz elkarrekin, sortu zitzaigun abestiaren letra. Bueno, doni baten letra, eta Robert Burns, Eskoziako poeta famatu baten letra da, hau da, niretzat oea egin zuen eska. Eta Joan eta Chrisek aurrak bidekotan daude. Eta genik oso melodia simple batekin bokatu nuen, eta teren zer eskatu nion behar bada momentu horretan egiteko ikusteko ze sortzen zen. Eta horrela funtzionatu zuen, konfiantza zegoen Terenz eta nire artean. Eta ni gainera, bueno, pixkat bildurtuta nengoen abestiarekin, baina oso unen baitakorra izan zen, eta hori lortu genuen. Bai, musika oso importantea da. Baina gehiegi erabiltzen da nire ustez. Musika erabiltzen denean zerbait babesteko, beti potentzia gehiago du. Eta musika erabiltzen da ormako papera balitze bezala. Baina ni gogoratzen naiz, nik 18 urte nituenean, eta telesaia ikusi nuenean telebistan, zegoen programa bat BBC-en, izena zuena 100 abesti honenak, klasiko popular guztiak. Eta bazegoen bat, gustatu zitzaidana, Does Go Off, eta dena apirileko gauean du izena. Eta Gidoia idatzi nuenean, esan nuen, abesti hori sartu behar dugu. Baina musikak, beste bali badu eszena osoa, orduan, boterea dator isiltasunetik, abestien arteko isiltasunetik. Gidoia idatzi nuenean, abesti guztiak aukeratu nituen, musika guztia. Ze askotan, errodajea musikarekin bat ondator ondo, eta bestela, bilatu behar duzu beste abesti bat. Idatzen duzunean, instintiboa izan behar duzu. Ezak nola den, baina ondo egin behar duzu. Eta ikusten duzunean horrelako musika, basate baterako, ondora jo dutenak, imaginatu Psikosis. Psikosis soinu banda hori gabe, pelikularen parte delako, baina ez dute eszena benetan mantentzen. Eta ni musika asko gustatzen zait, eta mugimendua, kamera mugitzen ari denean, eta musika dagoenean, ondo egiten baldin bada, emozionatzen hau asko. Historia honetan putzuaren ura mugitzen du eta baita ere maitasuna uzten du. Eta zein da koldarra, parte hartzen duena edo iristen dena? Nik uste dut eleberria diskurtso literario badela. Diskurtso literario batek ditu interpretazio asko. Ze idazten denak bere konstantzia du eta baita ere guztiaren edertasuna. Zuk filmago egin duzunean ez esan ez duzula egin kontzienteki. Ze niri nik uste dut hankas hartu duzula. Ze barkatu itzonengatik, hau esateagatik, baina uste dut orain, antzezleak esan du, milaka soldado ikusi dituela hilik. Eta orain, zer zeinek esango zigun? Zeinek esango zigun soldaduen frontean hil diren hoien kasuan zate baterako? Eskerrik asko.
No le ves que es una crítica.
Kritika bat da Britaniar handiaren kritika bat golkoan.
Quite frankly, I think that's nonsense.
Uste dut, bueno, txarakeria badela. Ez zuen inolako zer ikusirik gerrarekin, baizik eta gerra bere ez du inolako zer ikusirik. Beldurti batez dago, koldar batez dago, zuk interpretatzen bali maduzu zeinek duen kulpa edo ez, horrek ez du zer ikusirik. Eta lehen esan dudan bezala, ni ernaiz animalia politiko bat, eta gauza horiek ni ernaiz horretan pentsatzen ari. Ni kontzientena ez Irakeko gerraz, baina ze ikusi du horrek eta erantzuna ez da zer. Uste dut zure galdera azalekoa dela, eta gainea uste dut irein badela. Nizun irein du nahi. Zinea, irudia, interpretazio asko ditu. Eta zuk egin duzunean film hau bere interpretazioa du. Zuk egin duzu filma eta guk irakurle gisa gure interpretazioa dugu. Hau da, galdetzen dudanean zergatik egin duzun film hau ze eleberria idazle batek. Idazten bali badu Eskozian filma bat badago norbait bere Sub-Afrikan irakurriko duena, eta Zimbabuen irakurriko duela berria, eta beste batek Estatu Batuetan, eta beste batek beste leku batean. Eta, bai, baina implikazioa da, zuk esan nahi duzu, bueno, irakurri beharko lukete, zuk irakurri duzu moduan, hau da, erantzun egiten dute, zuk erantzun duzu, hau da, publikoak osatu egiten du bere interpretazioarekin, eta interpretazioa bere jengan dago, hau da, desberdina izango da mundu guztiaren zat argi dago, badira galdera batzuk, eta erantzunik ez daude, baina agian nire pelikulak porrota izan da zuretzat, baina ezin duzu arrazoi politiko bat jarri ez dagoenean, eta ez zitzetan interesatzen gizakien historien, eta hori hor transmititu egiten dutak baita gerra ere. Nik uste dut abestia, hau da, kontua ez da une politiko batentzat, baizik eta kontzientziazio momentu batentzat, hau da, eta gerraren ideiak nola eragin dion soldatu gazte bati. Hemen ez gaude gerra film bat egiteko, baizik eta maitasunari buruz hitz egiteko, eta nola irauten duen maitasunak gerra horregon ordez. Nola bizi dezakegun egoera honetan. Bueno, eskerrik asko, etortzeagatik.